Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Selma Boračić.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. U narednih pola sata možete čuti neke od najpozitivnijih priča koje smo objavili od početka godine. Priča o dobrim ljudima u zlim vremenima iz Goražda, Prijedora, Livna, Srbije i Hrvatske, koji su dali život spašavajući svoje sugrađane.
Ovdje sam pre svega zbog pacijenata i
Zajedničko izučavanje istorije od 1992. do 1995. godine.
U našoj državi je sve tako da mi dobijamo tu samo jednu stranu svega. I ovo bila jedna jedinstvena prilika da saznamo i te druge dvije strane koja su nam nedostajale. I naravno da je se promijenila neka percepcija.
Volim SFK 2000, dokumentarac o hrabrim djevojkama koje su od malih nogu predodređene za borbu sa predrasudama.
Ali sve vrijeme mi prolazimo kroz tu neku borbu. Ta predrasuda vuče sa sobom mnoge probleme. Ne samo pričat sa nekim, sa momcima, djevojkama koji to eventualno ne podržavaju, nego to ulazi već u neke mnogo veće probleme.
Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Pred licem pravde.
Priče o dobrim ljudima u zlim vremenima iz Goražda, Prijedora, Livna, Srbije i Hrvatske. Tako bi se najkraće opisala sadržina dokumentarnog filma Heroji bitke za ranjenike, autora Aleksandra Reljića, novinara i istraživača radiotelevizije Novi Sad. Film je snimljen u okviru projekta Živjeti zajedno, Nezavisnog društva novinara Vojvodine i udruženja BH Novinari, a pod pokroviteljstvom Medijskog fonda Evropske unije. Posvećen je ljudima koji su u zlim vremenima dali život spašavajući svoje sugrađane. Slušamo Alena Bajramovića.
Film Heroji bitke za ranjenike priča je o Beograđanki Dušanki Vujasić i Goraždaninu Peru Daciću, ali istovremeno i o svim herojima koji u najtežim vremenima nisu zaboravili na univerzalne ljudske vrijednosti. Doktorica stomatologije Dušanka Vujasić u maju 92. godine, kada su prve granate počele padati na Goražde, odlučila je ostati u domu zdravlja gdje je radila. Doktoricu Vujasić vodili su časni principi njenog poziva, pa je novinarima još tokom rata objašnjavala.
Ovdje sam pre svega zbog pacijenata i
Dušankin sin Slobodan i roditelji Drago i Ljubica Dimić žive u Beogradu. Do njih su dolazile različite informacije, pa čak i optužbe zašto je jedna Srpkinja ostala u gradu pod kontrolom armije Bosne i Hercegovine da pomaže muslimanima. Ljubica Dimić.
Kad meni neko ovdje kaže kako ste mogli dozvoliti da Dušica ostane tamo među njima, a ko njima? To su divni ljudi, to su dobri ljudi.
Dušanka je poginula na svom radnom mjestu tokom jednog od granatiranja bolnice iz pravca Foče. Bila je u 6. mjesecu trudnoće. Njen otac Drago najprije želio da kovčeg sa njenim ostacima izmjesti u Beograd, a u filmu Aleksandra Reljića govori o razlozima zašto je odlučio potpuno suprotno.
Gdje mi je Dušica radila, gdje je poginula, gdje je sahranjena, tu neke se kosti odmaraju. Tako će biti, jer je u Goraždu neće niko dirati na ono mjesto gdje leži.
Pero Dacić bio je gradski mangup, često u sukobu sa tadašnjom milicijom, ali njegovi prijatelji tvrde kako je bio pravedan čovjek. Pred početak rata roditelje suprugu i kćerku evakuirao je za Pljevlja, a on je ostao u Goraždu. Peru prijatelj i za toputar.
Sve se je sekirao za ženu, za dijete, kaže kako li je, šta li je. Rekao, Pero, što nisi išao s njim? Kaže on, nekako ne mogu da ostavim ovo Goražde.
Kao vozač saniteta, Pero je prve ranjenike iz grada bez bolnice i mogućnosti da zbrinjava ratne povrede preko linija fronta prebacivao do najbližih bolnica u Užicu ili Pljevljima. Ubijan je u Višegradu tokom jedne takve humane misije. Postoji više priča o okolnostima njegove smrti, ali jedna se najčešće spominje. Abduselam Sijačić.
Po našim saznanjima i po izjavama svjedoka koji je bio tu, Lukička je zaklo na sred mosta Višegradskog i baci u Drinu.
Priče o herojima Dušanki i Peru u Goraždu žive i nakon rata, ali zahvaljujući novinaru Aleksandru Reljiću, sada će duže trajati.
Mislim da je vrijeme da progovorimo o ovim ljudima, ovakvim ljudima koji su zaista zaslužili da nose taj oreol heroja. Za razliku od onih koji su nas u svo zlo i oterali. Tako da ovo su heroji, ovo su pravi heroji, a ne oni neki drugi.
Heroji bitke za ranjenike prvi je od 5 dokumentarnih filmova nastalih u okviru projekta Živjeti zajedno novinarskih udruženja iz Bosne i Vojvodine. Heroji bitke za ranjenike prvi je od 5 dokumentarnih filmova nastalih u okviru projekta Živjeti zajedno novinarskih udruženja iz Bosne i Vojvodine. Duško Medić, Nezavisno društvo novinara Vojvodine.
Nadam se da će primjeri i heroji koji smo vidjeli i u ovom filmu i u ostalim filmovima u mom narodu inspirisati ljude i mlade generacije da budu ljudi i da, za razliku od onih godina kada se u Srbiji ćutalo, kada je u Bosni sprovođen genocid.
Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Pred licem pravde. O tranzicijskoj pravdi, suđenjima, povratku i suživotu.
Naša naredna priča vodi nas u Srebrenicu. Tu živi Marko, čovjek kojeg je sudbina vezala uz Omera iz Poljica kod Lukavca i Elvedina iz Srebrenika. Njih dvojica su Markov život ušli nakon smrti Markove supruge Biljane. Po jedan njen bubreg doniran je Omeru i Elvedinu. Punih 5 godina žive normalno i nemaju više potrebe za dijalizom. Omer, Elvedin i Marko se redovno posjećuju i dijele tužne, ali i sretne trenutke. Priču ima Sadik Salimović.
Nakon transplantacije bubrega koja je uspješno obavljena u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, Omer i Elvedin često dolaze u Srebrenicu da posjete Marka. Srdačan pozdrav je prilikom svakog novog viđenja. Ova tri čovjeka istovremeno vežu tuga i sreća. Marko Vrakela.
Moja gospođa je gledala televiziju od donatorima i ona rekla ja, kad bi me se desilo da ja bi to uradila. Nismo gledali da li će to biti Srbinu, Hrvatu ili Muslimanu. Glavno je da bude nekom dobrom i poštenom čovjeku i da spasimo nekome život.
Prije nego što su dobili po jedan bubreg, Omer i Elvedin su svake sedmice išli na dijalizu i njihov život je bio u stalnoj opasnosti. Omer Podanović.
2004. godine sam 1.10. krenuo na dijalizu, na hemodijalizu. I išao sam skoro 5,5 godina. Do 29. marta, taj dan sam trebao na dijalizu, ujutru su me probudili i taj dan su me pozvali za donacije bubrega. Ja i moj kolega, mi se zovemo sad polubraća, pošto su nam isti, od istog donora su nam organi, vratili su nas u život. Od 2010. godine, kako sam ja dobio organa, isto tako i on će reći, osjećam se vrlo dobro.
Elvedin Šabić.
Tako da smo uspjeli, kaže ja i Omer, dobiti organe, zahvaljujući dobrim ljudima. Na prvom redu toj gospođi što je bila tako da je rekla da bi dala i ostalima njezinu mužu i njezinoj djeci da bi to donirao.
Elvedin i Omer danas vode normalan život zahvaljujući organima koje su dobili od Markove supruge Bilje. Zbog toga Marko kaže da osjeća da sa njima još uvijek živi njegova supruga.
Ja se trenutno osjećam ipak malo radosnijim kada pogledam ove ljude kojima smo mi donirali ove dijelove, kojima donirala moja djeca i ja od moje gospođe donirali dijelove, koji se osjećaju tako dobro kao da sam i ja, njih vidim svoju gospođu kao da sad da šeta ona ovdje sa svojim komšinicama ovdje.
Ovi ljudi zahvalni su na doniranim bubrezima. Novcem se, kažu, to ne može platiti. Sa Markom odu na Biljin grob u Glamoč, kaže Elvedin.
Kad ovdje dođem na njezin grob, to je malo ne možeš ti kaže riječima red. Imaš organ, a gledaš u tu osobu, u njenu sliku i njen grob i da sad živiš, da se kaže njen život. Živiš i njeni svoj. Znači ti živiš bez obaveza i te dijalize i sve to. Živiš pola njen, pola svoj.
Omer Podanović.
Oni su mi donirali Bilji bubreg, sad živim pravi život koji sam živio i do 2004. godine. Susret sa Markom doživljavam, pa ja to ne mogu, nema riječi da ja to mogu opisati. On i njegovo dvoje djece Zlatne koji su pristali na donaciju organa, To se ne može ni zahvaliti, ni platiti, ni niči.
Marka je ratni vihor doveo u Srebrenicu. Danas, kaže, živi u više mjesta. Jedno od njih je njegov rodni Glamoč. Djeca su otišla za svojom srećom u drugo mjesto, a on kaže da mu je za sada lijepo u Srebrenici, ali ne zna dokada će tu ostati. Vežu ga uspomene za ovaj grad, sjećanje na suprugu Bilju, a sada ga raduju susreti sa Omerom i Elvedinom.
Ja i opet kažem, kad vidim njih, kad nazove me, kad hodaju, ja osjetim da moja Bilja koraca pored mene, da je živa, da od svakog trenutka mislim, evo doću u apoteku da je vidim, da kaže Marko, idemo, ćemo ići malo prohoditi.
Iznenadna smrt apotekarke Bilje rastužila je sve Srebreničane. Njena smrt trajno je vezala ova tri čovjeka. Punih 5 godina oni zajednički dijele i tugu i radost.
Posjećivat ćemo se dokle smo živi.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Kako pronaći prave načine za prevazilaženje trauma nastalih tokom rata, pitanje na koje su studenti teologije i psihologije tražili odgovor. Već 7. godinu zaredom tokom seminara pod nazivom Trauma u procesu pomirenja, mladi iz svih krajeva Bosne i Hercegovine pokušavaju shvatiti, ali i prihvatiti različitosti. Žele se educirati i pomoći BH društvu u procesu izlječenja trauma, kako bi kvalitet života bio bolji. Sa studentima razgovarao Ivan Katavić.
20 godina nakon rata Bosansko-Hercegovačko društvo još uvijek nije izašlo iz kolektivne traume. Neizliječene traume u velikoj mjeri negativno utiču na kvalitet života jedne lokalne zajednice i društva u cjelini. Studenti koji su ove godine pohađali seminar istakli su kako je ova tema izuzetno važna za profesiju kojom će se u budućnosti baviti. Jelena Mamić, studentica 5. godine Franjevačke teologije u Sarajevu.
Ja uvijek velim, Bosna je strašno lijepa, strašno ranjena zemlja. Stvarno se nismo još uvijek oporavili od rata, pogotovo mi ove generacije nekako imamo osjećaj da se malo odgajamo na pogrešan način na osnovu nekih stvari koje su se izdešavale, tako da mislim da je potrebna i rekonstrukcija nekih događaja, ali s druge strane ovako i terapija, baš ovaj psihološki pristup nekim problemima.
Sličnog mišljenja je i Melina Đelović, studentica 4. godine psihologije Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Kaže da se rodila nakon rata, ali traume iz tog razdoblja ide kako su vidljive danas u BH društvu.
Svuda oko nas je vidljive su te posljedice i vjerujem da će proći mnogo vremena dok se to sve ne razriješi, ali super stvar jeste da evo kao mi psiholozi, ali i ostale struke, što da ne, da možemo da se upoznamo kako to rješavati, onako, hajmo reći, u hodu i raditi što više na smanjenju tih traumatskih dejstava.
Daniel Stanić, student je 5. godine Franjevačke teologije u Sarajevu. U budućnosti se kaže ne vidi u poslu vjeroučitelja, nego u educiranju studenata o ovakvim temama.
Ne vidim sebe kao nekog vjeroučitelja, kao nekoga ko će djeci prenositi vjeru, jer smatram da su to dužni raditi roditelji i sama obitelj. Ja bi se više koncentrirao na neke druge stvari, možda upravo na području psihologije, ako bi bilo potrebe, recimo, sudjelovati u nekim radionicama, upravo nešto slično ovomu.
Dženeta Otusbir, studentica 4. godine psihologije Filozofskog fakulteta u Sarajevu.
Znanje koje usvajamo, pogotovo na studiju psihologije, tjera nas, motiviše da radimo na samom sebi, kako bi imali što bolji pristup prema drugima. I vjerujem da je upravo u svemu tome, u pristupu odgovarajućem, bez predrasuda, bez stereotipa koje mi u sebi treba da razvijamo, način i cilj čitavog programa i projekta koji se ovdje zastupa.
U 7 godina koliko organizacija Kruh Svetog Ante organizira seminare ovog tipa, obrađene su različite teme. Neke od njih ticale su se nenasilne komunikacije, počinitelja traume i žrtve te prevencije profesionalnog sagorijevanja. Davor Majstorović, voditelj trauma centra organizacije Kruh Svetog Ante.
Jedino možemo kriviti sami sebe, svak ponaosob sebe, zašto mi nismo uspjeli procesuirati kvalitetno svoje strahove, svoje neprerađene traume i sl. To je težak proces. Ja vjerujem da treba još vremena. Nedopustivo je mišljenje da taj proces ne treba biti sproveden ili da taj proces nije moguć. Jasno da je moguć, mi možemo vrlo dobro i kvalitetno živjeti u jednoj ovakvoj zajednici, u našoj državi koja ima jako puno potencijala da bude vrlo, vrlo uspješna i prosperitet. Samo zaista moramo poći prvenstveno od sebe, zaključiti gdje smo mi to bili povrijeđeni i što je uzrok tome bio i zaista prići jedni drugima i pokušati razgovarati iskreno i potpuno otvoreno o tome što se desilo.
Neke od tema koje su obrađene odnosile su se i na simptome PTSP-a i transgeneracijskog prenosa traume. Za program Pred licem pravde, Ivan Katavić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu. Helsinški odbor za ljudska prava Republike Srpske u saradnji sa Norveškim Helsinškim komitetom već godinu i po provodi projekat Obrazovanje za mir, u okviru kojeg učenici srednjih škola i profesori u Bosni i Hercegovini imaju priliku da na jedan potpuno nov način izučavaju istoriju od 1992. do 1995. godine. Cilj projekta je da se kroz interaktivan rad sa učenicima smanji uticaj koji negiranje ratnih zločina može da ima na lokalnu zajednicu. Više u priči Milorada Milojevića.
Posljedice ratnog konflikta ne izostaju ni dvije decenije poslije okončanja rata u Bosni i Hercegovini. Posebno se to reflektuje i u oblasti obrazovanja. Nastavni planovi i programi nisu usaglašeni. Obrazovne institucije na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine ne bave se temama koje su u vezi sa dešavanjima iz perioda 1992. do 1995. godine, uključujući dijalog o uzrocima i posljedicama rata, ali i mogućnostima za prevazilaženje s posljedica sukoba. U jedinstvenom programu pristupa učenju istorije direktno je učestvovalo oko 250 srednjoškolaca svih nacionalnosti, a indirektno više od 600 učenika, ističe koordinatorka za edukaciju u Helsinškom odboru za ljudska prava Aleksandra Letić.
Cjelokupan taj koncept novog načina izučavanja, alternativnijeg, interaktivnijeg izučavanja istorije iz tog teškog vremena, se u stvari testira na grupama mladih ljudi koji 5 ili 6 dana zajedno prolaze kroz teoriju pomirenja, suočavanja s prošlošću, tranzicijske pravde, procesa i uloge mladih ljudi u izgradnji normalnih odnosa na međuetničkoj razini, ali istovremeno imaju taj praktični pristup da u stvari odlazimo na mjesto stradanja, razgovaramo sa žrtvama, čujemo njihove priče i oni imaju kao mladi ljudi priliku u stvari da u toj jednoj interakciji saznaju više ono što možda u nekom drugačijem okruženju nemaju priliku, a to jeste da saznaju ono što je ljudska patnja.
Jednu od putujućih škola prošla je i mlada Trebinjka Tamara Benderać, učenica koleđa Ujedinjenog svijeta u Mostaru. Kaže da za nju ono što je čula, vidjela i naučila predstavlja vrlo bogato životno iskustvo.
U našoj državi je sve tako da mi dobijamo tu samo jednu stranu svega što se dešava, pa i tih događaja iz prošlosti, tako da je ovo bila jedna jedinstvena prilika da saznamo i te druge dvije strane koje su nam nedostajale. I naravno da je se promijenila neka percepcija moja lična, zato što sam sve ove godine vidjela većinom jednu stranu, a ovo mi je bila prilika da saznam i te druge dvije.
Profesor istorije u gimnaziji u Sanskom mostu Kemal Bećirević u projektu učestvuje kao edukator učenika.
Ideja je samo po sebi dobra, da mlade generacije u biti ne budu opterećene nekakvim prošlim sadržajima. One, u kontekstu svega toga možda je to inicijativa da se, na primjer, za predmet historija, povijest, tako da je na ovim prostorima napravljen neka zajednički projekat, odnosno nastavni plan i program za ove nove generacije koje dolaze.
A kako zapravo učenici reaguju na spoznaju o novijoj istoriji, ispričala nam je Aleksandra Letić.
Na početku postoji ta jedna blagi neki otpor prema tim sadržajima, postoji ta jedna potreba i poricanja, postoji ta jedna potreba čak da se ono međusobno malo i lažu da neke stvari nisu znali. A onda se to polako mijenja.
Letićeva dodaje i da je još vrlo rano govoriti o tome da bi iz projekta moglo proizići nešto što bi bio zajednički udžbenik za izučavanje istorije.
Tako da u suštini mi nemamo sada u ovom trenutku tu ambiciju da napravimo jedan zajednički historijski udžbenik, u stvari udžbenik istorije, zato što je to već nekoliko puta pokušano i onda je imalo to svoje institucionalne prepreke, tako da mi još uvijek nismo otišli toliko daleko da baš stvorimo te preduslove da u jednom trenutku možemo svi sjesti za svoje reći, ok, sad radimo jedan udžbenik istorije i povijesti koji će biti apliciran, koji će biti primijenjen na svim nivoima u Bosni i Hercegovini. Mislim da nažalost od toga smo institucionalno, kao država, ali također i kao društvo, suviše daleko.
Projekat traje do oktobra 2015. godine. Profesori i mladi ljudi koji su prošli kroz program edukacije u obavezi su da urade zajedničke aktivnosti u kojima će stečeno znanje primjenjivati u nastavnom procesu u njihovim školama. Istovremeno traje i zagovaranje kod obrazovnih institucija na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini da se taj jedinstveni oblik izučavanja istorije uvrsti u školske programe. Za program Pred licem pravde iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Studenti tri univerziteta iz Bosne i Hercegovine, a u saradnji sa predstavnicima civilnih žrtava rata, tokom istraživanja razgovarali su sa 100 osoba i zabilježili njihova svjedočanstva. Ovjekovječili su to izložbom pod nazivom 100 lica naše savjesti. Radi se o pričama civilnih žrtava prije i tokom traumatskih zbivanja u Bosni i Hercegovini 90. godina, te njihove napore da prevaziđu posljedice tih događaja i nastave živjeti u miru. Slušamo Zvjezdana Živkovića.
Studenti iz Mostara, Banja Luke i Bijeljine u saradnji sa Helsinškim odborom za ljudska prava u Republici Srpskoj i udruženjima civilnih žrtava rata u Bosni i Hercegovini intervjuisali su 100 osoba i zabilježili njihova svjedočanstva. Vrijedan materijal ovjekovječen je u izložbu 100 lica naše savjesti. Među 15 uključenih studenata bio je i Braco Stevanović, koji je provodio istraživanje na području Doboja.
U početku niko nije spreman da priča o takvim događajima, tek tako, pogotovo sa ljudima koje ne poznaje. Tek nakon naših predstavljanja i naših cilja, ono što mi zapravo pokušavamo postići, neki ljudi, ne svi, su bili spremni za saradnju. Također, ti ljudi su nas izuzetno, postavili su nam izuzetno mnogo pitanja o tome šta mi zapravo želimo time postići. Kad smo im objasnili naše ciljeve, da su to zapravo promocija tolerancije, zajedništva i slično, ti ljudi su razgovarali s nama i pružili nam sve, ono, sve informacije koje smo željeli dobiti od njih.
I Elvedina Obad, studentkinja iz Mostara, rado se odazvala pozivu.
Koliko je bilo teško njima da se otvore, jer su oni to prošli. Bilo je i nama teško postaviti pitanja, naravno, bili smo u suradnji i zaista sam zahvalna tim ljudima koji su otvorili svoju dušu i koji su doista rekli sve što su proživjeli i što su stekli u tom ratu.
Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj već duže od 15 godina bavi se procesima suočavanja s prošlošću, ublažavajući posljedice koje su Bosnu i Hercegovinu zadesile prije 20 godina. U okviru projekta Model zajedničkog sjećanja kreirana je izložba 100 lica naše savjesti. Moderatorka projekta Mirjana Trifković.
Smatramo da je veoma bitno i neophodno našem društvu dalje da se jednostavno suočimo sa tim što se dešavalo 90. godina i da ne dozvolimo da se to opet desi. Da se neka poruka mladima pošalje, ono što je veoma bitno. Pa smo smatrali da će upravo civilne žrtve rata, možda oni u suštini poslati najbolju poruku.
Projekat Model zajedničkog sjećanja trajao je 18 mjeseci. Učestvovali su studenti sa tri bosansko-hercegovačka univerziteta, Džemal Bijedić iz Mostara, Univerziteta u Banja Luci, te Slobomir P. Univerziteta iz Bijeljine. Studentkinja Elvedina Obad.
Dosta sam toga naučila, prije svega rođena sam rat, pa ne mogu o tome ništa pričati, ali isto kao da sam doživjela i ja to. Naravno, drago mi je što sam te ljude upoznala i što sam upoznala različite priče. Mislim, svi smo mi isti.
Poslije 11. aprila, do kada je izložba 100 lica naše savjesti postavljena u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine u Sarajevu, izložba bi trebalo da bude izložena i u drugim BH gradovima. Moderatorka projekta Mirjana Trifković.
Što je meni ostalo najupečatljivije od svih poruka koje su ljudi poslali jeste poruka jednog gospodina koji je rekao da poručuje mladima samo da daju šansu miru. Kao dosta je bilo rata, dosta je bilo svega, dajte šansu miru. Jer to BH zaslužuje.
Za program Pred licem pravde, Zvjezdan Živković.
Pred licem pravde. Regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org. U Sarajevu je sredinom godine predstavljen dokumentarac Volim SFK 2000. Priča je to o hrabrim djevojkama koje su od malih nogu predodređene za borbu sa predrasudama. U bosansko-hercegovačkom društvu za žene u najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu nema previše mjesta. Nogometašice kluba SFK 2000 s vremenom su savladale prepreke, također pokazavši da sport ne poznaje nikakve nacionalne i vjerske razlike. Slušamo Ivanu Bilić.
Igračice ženskog nogometnog kluba SFK 2012 godina zaredom državne su prvakinje. Čak 11 ih igra za državnu A reprezentaciju. Trenerica Samira Hurem smatra da se unatoč njihovim rezultatima jako malo ulaže u ženski nogomet.
Ako uzmemo koliki je budžet jednog muškog tima i kakve oni uslove imaju da bi napravili ovaj rezultat što smo mi, ja čestitam zaista i Sarajevu i Želji i malo nogometnoj futsal ekipi koja je napravila sad malo veći iskorak nego mi. Mi da imamo 30% od toga, ako uporedite da recimo u financijama kada se odrađuje 95% ide za muškarce, 5% za djevojke, a kad uporedite da su djevojke odšle u 16. lige prvaka, a muški tim nijedan, osim futsal tima koji je sad odšao.
Igračica Azran Umanović kaže kako je situacija ipak bolja danas nego prije nekoliko godina kada je prvi put izrazila želju da igra nogomet.
Ali sve vrijeme mi prolazimo kroz tu neku borbu. Ta predrasuda vuče sa sobom mnoge probleme. Ne samo pričat sa nekim, sa momcima, djevojkama koji to eventualno ne podržavaju, nego to ulazi već u neke mnogo veće probleme. Treba ipak i ljudi u nekim institucijama da prihvate da vi igrate fudbal, da im se to dopadne, jer nažalost kod nas tako funkcionišu stvar, da im se dopadne pa da kažu ok, u budžetu ćete imati neki mali dio od kojeg možete da živite.
U klubu SFK 2000 igraju djevojke iz različitih dijelova države. U njemu nema mjesta za predrasude i najvažnije je kako tko igra. Azra koja je rođena u Zvorniku s 2 godine morala je napustiti rodni grad. Smatra kako je 20 godina nakon rata bosansko-hercegovačko društvo još uvijek opterećeno podjelama. Klub za koji igra je pozitivni primjer, dodaje Azra.
Sve ono što sa čim imamo problema u našoj državi, u našem društvu, mi to radimo suprotno i kod nas to sve funkcionše. Kao što ste mogli vidjeti u filmu, u našim timima djevojaka iz svih gradova Bosne i Hercegovine, svih nacionalnosti, nikada nismo imali nijedan problem i sve oni problemi koji nam se namiču i koji nas guše svaki dan uopće ne postoje. Mi nemamo ti problema, ne raspravljamo se o tome ko je šta.
Redateljica Ada Sokolović nije bila ljubiteljica nogometa. SFK kao i ženski nogomet upoznala je preko prijateljice. Nekoliko odgledanih utakmica već je bio dovoljan povod da ekranizira njihovu priču.
Ona se tako krenula dolaz i namijala i kako sam išla stvarno, poznavala djevojke, zaljubila se u futbal, zaljubila se u SFK. Rezultate kakve one postižu ne da im se dovoljno pažnje, pa smo tako odlučili po mali projekci da radimo o njima, dok evo nije došlo do ovog filma.
Ljiljo Kuliš, otac igračica Lidije i Monike u filmu je progovorio o tome kako je bio zabrinut u samim počecima sportskih karijera svojih kćerki u klubu SFK.
Mogao je biti problem, prvo je ona iz provincije došla u veliki grad. Moglo je biti problema na nacionalnoj osnovi, moglo je biti problema milion, nekakvih velikih problema.
I Azra kaže kako nekim igračicama sigurno nije bilo lako iz početka. S vremenom su uvidjele kako je strah bio neopravdan i da sport ne poznaje razlike.
Možda su se neke pitale šta ću, kako ću sad, međutim čim su došle tu vidjele su da je to stvarno super stvar, da nema nikakvih problema i da mi obično funkcionišemo zajedno. Tako da mi imamo neku duplu borbu, imamo tu borbu da dokažemo da možemo zajedno i da smo dobro u tome, a isto tako imamo borbu da dokažemo da smo žene u nečemu što je tradicionalno muški i da smo i tu dobre u tome.
Kristina Šešlija je majka nogometašica Anđele i Varvare. Živi u mjestu Vojkovići u Republici Srpskoj. Kada su njene kćerke počele ići na treninge u klub koji se nalazi u drugom entitetu, bilo je različitih komentara. Kristina kaže kako je danas sretna što je svojim kćerkama dala slobodu da se bave onim što su same izabrale.
I uvijek kažem, drago mi je što su moja djeca u takvom jednom timu. U timu gdje su djevojke rad nacionalnosti, ponosim se njima. Kada smo na utakmicama, na turnirima, kada igramo protiv drugih klubova, kada čuju ružan nacionalistički ispak sa tribina, naše djevojke na terenu kažu ne ili nije u redu.
Kristina dodaje kako sve igračice u ovom klubu gleda kao svoju djecu. One su za nju revolucionarke jer predstavljaju jedinstvo u ovoj zemlji.
Ja vjerujem da su ove naše djevojke stvar primjer tog zajedništva. Ja sam izrazito ponosna na ove djevojke koje, vjerujte, u dosta situacija nije baš lako. Jer ti nekada moraš da se identifikuješ, šta si, kome pripadaš. Ne pripadaju one nikome, one su ono što jesu. One su dobre fudbalerke i ono što uvijek volim da kažem, ove djevojke su dobri ljudi, bez obzira na njihovu bilo koju pripadnost.
Želja autorice filma bila je osvijetliti još jedan pozitivan primjer da različitosti u Bosni i Hercegovini nisu barijera za osvajanje vrhunskih rezultata na sportskim terenima. Za program Pred licem pravde, Ivana Bilić.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Selma Boračić-Mršo.